Добър ден на всички! Добре дошли на църква в събота. Надявам се, че си носите библиите. Ако желаете, отворете ги с мен върху Псалом 8. Ще бъде моята проповед. Това са думи на Давид. Давидов Псалом. Давид живя преди повече от 3500 години. Но това, което го е вълнувал, вълнува и нас днес. Нека да прочета целия псалом. Йова, Господи наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя! Ти си поставил славата си над небесата и с устата на младенците и с учещите приготвил си хвала поради противниците си, за да накараш да млъкне врагът и отмъстителят. Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил, казвам си, що е човек, та да го помниш, или човешки син, та да го посещаваш, а Ти си го направил само малко по-долен от ангелите или божеството, и със слава и чест си го увенчал, поставил си го господар над делата на ръцете си, всичко си подчинил под нозете му, всичките овце и говеда, още и животните на полето, въздушните птици, морските риби и всичко, което минава през морските пътища. Йова, Господи наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя! 9 стиха. Душата на Давид излята в песен. И от тази песен, този псалм, съм избрал заглавието на моята проповед. Що е човек? Давид казва, когато вдигна очите си и гледам небесата, слънцето, луната, си казвам, колко е голям този универс, колко е голяма тази вселена. И там на една мъничка прашинка земя стои още една мъничка прашинка, по-малка, и се казва Давид, и си мисля, как си спомнеш изобщо за мен? Какво съм аз пред тебе? Кой съм аз? Що е човекът? Ето този въпрос бих желал да отворя като начален в своята проповед. Що е човекът? Кой съм аз? Може би си спомните, че на Господната вечеря също имах подобни размишления. Когато вървя по улиците на Варна, се вглеждам в града и в хората. Какво правят варненци? Към какво се стремят? Какво се опитват да спечелят? За какво живеят? Веднъж във вестник Стършел имаше карикатура, препечатана от западния печат. Двама ангели стоят на първата картинка и гледат хората, стават сутрин и отиват от къщите си в едни заводи. Втората картинка, хората от заводите се връщат в къщите си. Третата картинка, от къщите си отиват пак в заводите и така няколко. И накрая един ангел пита другия. Ти разбираш ли какво правят там долу? Отиват на работа, връщат се, отиват си в къщи, пак на работа и така цял живот. Какъв е смисъла на живота ни? Тогава, като размишлявах така, ми стана много ясно, че въпроса кой съм аз е много важен въпрос. Защото така както мислим за себе си, така и живеем. Според отговора на този въпрос, който имаме, кои сме ние, така живеем. Това, което мислим за нас, ни кара така да действаме. Така както мислим за себе си, така се отнасяме и към другите хора. Много често казват, кажи ми какво мислиш за себе си и аз ще ти кажа какъв човек си и как живееш. Библията казва, каквито са му мислите, такъв е и той, и човек. Всеки човек има своя отговор, кой съм аз? Кой съм аз като происход, като задача, като принадлежност, като бъдеще? Бог също не дава отговор на тези въпроси в Библията. Бог на земята има своите хора, които има точните отговори на тези въпроси и на този въпрос. Кой съм аз? И Бог е натоварил тези хора да представят Неговата истина пред другите хора. Това е нашата задача като църква. Да обясним на другите човеци, които не знаят точния отговор, кои сме ние в този свят. Ние, вярващите в Бога, не трябва да крием отговорите на тези важни въпроси и на този много важен въпрос от другите хора. Който не знае откъде идва, той не знае въобще защо е тука на този свят. Защо си човек? Какво като си човек? Кой си ти всъщност? Кой съм аз? Този, който не се възприема като Божие творение, най-малкото няма да има никога в себе си разбирането за цялостното разбиране за смисъла на живота. Няма да има респект към Бога, като към Създател. Който не познава целта на живота си, не знае въобще защо е тук. Не намира и смисъл понякога. Не знае как да се отнася към останалото творение, каква е неговата задача. Ако попаднете там, където са ви завели с завързани очи и ви слагат на място, което ви е непознато, и там никого не познавате, и даже не знаете защо сте там, как бихте се чувствали. Ако срещнете в купето на влака, в който пътувате, човек, който не знае точно на къде отива, след като го питате, какво бихте си помислили за него? Ако го попитате за името и не каже, че името не си знае, ако го попитате и за датата на деня, и той и това не може да ви каже, какво ще си помислите? Че е избягал от някоя лудница, най-малко. Може би сте чели книгата на Дюма за граф Монте Кристо, когато попада при пиратите, след като избягва от замъка Ив, и той се е чудил как да ги попита коя година е. За дата, айде, иди дойде, ами за година. Въпросът кой е човека е един от основните въпроси на твоето и моето битие, на нашето битие. Философите, различните религии дават известни отговори, но ние като вярващи християни намираме в Светото Писание най-добрите отговори. Не сме ги открили всичките, но ги търсим. Всеки за себе си открива отговора на този много важен въпрос. Кой съм аз? Наша задача е през целия живот да изучаваме този голям въпрос. Кой съм аз? Що е човек? За да може да занесем и на другите хора добрите отговори, които са ни открити от Свещеното Писание. Смислен ли е нашия живот? Имам ли истинските отговори за моя живот? Чувствам ли се подкрепен от Бога в своя живот? Накъде върви живота ми, защо живее? Ако човек е доволен, че е намерил верните отговори за себе си, той не мълчи, той говори. Ако няма точните отговори, той мълчи, той ги търси. Навсякъде по целия свят въпросите са едни и същи. И за живеещите във Виетнам, и за живеещите в Америка, и за живеещите в Австралия, и за живеещите в България въпросът е един и същ. Кой съм аз? Когато се разходите по улиците на Берлин, на Токио, на Рим, на Нью-Йорк, вие ще видите еднакви вестници и списания на външен вид. Ще видите почти идентични предложения за какво да си купите от разни бутици и магазини. Общо взето хората сме еднакви. И преди 3500 години Давид е казал, що е човек? Какво е човек? Всички хора се интересуваме от въпросите, които Бог е повдигнал още на първите страници на книгата Битие. Въпроса за храната, какво да едем, въпроса за работата, какво да се трудим, какво е занятието ни, въпроса за интимността. Когато можем да отговорим на тези въпроси, ние можем да преживеем. И във Варна, и в София, и в Париж, и в Лондон, и във Вашингтон, и в Мелбърн, и в Пекин, и навсякъде можем да преживеем, ако имаме отговор на тези въпроси. Искам да ви кажа, че другите създания в нашия свят, освен човека, не задават въпроси. Орела си е орел, той си лети, качва си се по висините, по скалите си строи гнездата и никога не задава въпроса какъв е смисъла да бъде орел. Същото прави и Елена, и лъв в саваната, и на всички животни са така, но човека иска отговор на тези въпроси. Много често човек се пита, защо правя това? Защо го правя аз? Защо точно аз? Защо сега трябва да го направя? Понякога викам малкия си син и му казвам, направи го. Ама защо? Еми за да се научиш. Ми аз го знам, направи си го ти. Хубава работа. Не мога да го убедя. Ми направи го, щото трябва. Не е достатъчно. Защо? Защо аз? Защо сега? Много важни въпроси. Кой съм аз? В събота на църква се държа прилично, в неделя... казвам го като пример. Може да се случи да набие жената или детето, или да каже груби думи. Кой съм аз? Библейската представа за човека поставя този въпрос. След него следват и много други. Спасен ли съм или не? Накъде вървя? Когато казваме, ние сме Божии създания и имаме това убеждение, Давид казва, като гледам тази вселена и аз съм част от нея и съм Божие създание, пък си мисля, що е човек. Когато ние имаме ясното разбиране, че сме Божии създания, Божии синове, Божии дъщери, ние казваме така на другите хора и следните изречения. Има Бог. Бог съществува. Бог има власт. Бог е създал света. Бог управлява. Това е една основна изповед на нашата вяра. Затова този въпрос е много важен. Аз живея, защото Бог ме е поканил да ме има. Съгласни ли сте? Ние имаме сътрудничество. В сексуалния акт, в интимността, ние ставаме сътворци. Но точно какво ще се появи е като котка в чувал. Гледаме там на машинката, дали ще е момченце или момиченце. Някои не се радват много, други се радват. Изживявали сте го сигурно бащите. Но какво точно човече ще се появи, си е Божия тайна. Кой ни извиква в този свят? Същия този Давид казва, когато в дълбините на корема ми се даваше разнообразната ми форма, казва в друг псалом. Бог те е извикал в този свят и те е познал, защото е пожелал да те има точно такъв, какъвто си. Бог е планирал този свят. Бог е планирал и малкото, и голямото в този свят. Бог е създал този свят. Бог е създал и теб. Никой не ти е създал, освен Бог. Бог е поставил всичко в този свят и Бог ти е направил точно такъв и ти е поставил точно в този свят. И моят въпрос е защо? За Божия слава е библейският отговор. За да като виждат вас хората и ви слушат и ви гледат, да прославят кого? Вашият Отец, който е на небесата, каза Исус. Следователно, ти имаш своето място в този свят. Запазено, гарантирано. Бог ти го е дал. Бог иска да живееш. Божият поздрав към всеки човек, ако днес може да ни срещне, дори в дъждовен и тъжен ден е, живей. Пише го в книгата Езекиил. Живей. Хубав ли е този поздрав? Да ви срещне Господ на пътя, и да ви каже, неговия поздрав не е здравей, а живей. Колко дълго? Вечен живот. Аз дойдох, за да имат какво? Каза Исус. Живот. И да го имат изобилно. Вечен не само като дълголетие, но и като постоянна промяна във възходяща степен. Като качество вечен, различен от предишното. Смисъла на живота ни, следователно, както онази карикатура искаше да каже, не е в работата, която вършим. Смисъла на живота ни не е в турбите, които носим всеки ден вкъщи, материалните вещи, които трупаме. Смисъла на живота ни в този свят, в този живот, не е дори да бъдем богати. Бедност или богатство не са от решаващо значение в Библията. Решаващо е какво правим с времето си. Дали навлизаме в спокойствието, дали имаме време да оставим второстепенните неща и грижи, дали имаме време за живот с Бога и с другите до нас. Какво е съдържанието на живота ни? Отговорът, смисъла на живота е да бъдем във връзка с Бога и с другите около нас. Ако имаме достатъчно време за това, ние сме щастливи. Не е решаващо какво имаме, решаващо е какво сме и какво желаем да стане от нас. В какви отношения живеем е решаващо. Това особено жените, съпругите го чувстват много силно, много остро. Те не искат нищо друго, не търсят нищо друго. Жените са много умни същества. Те търсят отношение. Някой да им говори, да ги обича, да ги изслушва, да ги пази. Това търсят. Знам го от моята жена. Не е решаващо какво съм имал, нито какво мога точно, нито дори колко добре изглеждам, с годините се променяме. Важно е отношението. Затова нашите взаимоотношения са решаващи в нашия живот. И всички опитности в живота показват, че е точно така. И много богати хора се развеждат. И много хора, които имат всичко, което другите се стремят, не са щастливи. Защо? Защото във взаимоотношенията се е появила пукнатина. Разделили са се, стъпали са на две различни плоскости. Не се разбират. Че взаимоотношенията са най-важни. Мога да посоча като пример всички влюбени. Всички влюбени знаят, че е така. И аз си спомнете кога сте били влюбени. Надявам се не е било преди 35 или 350 века, като думите, които ви говоря. 3500 години. Всъщност 35 века. Когато сме влюбени, може да е най-лошото време навън, да вали дъжд или сняг. Може да няма ядене дори като се съберем. Може да е много студено или пък да е ужасна буря. Обаче пак е хубаво. Защо? Защото сме влюбени. Защото отношенията ни правят щастливи. Когато двама души се обичат, света е наред. И те могат всичко да понесат, докато се обичат един друг. Ако отидете и кажете на вашето малко момиченце, че то ще трябва да се омъжи, и след това цял живот да носи на гръб някой по-мързелив мъж и да го пере, и да го глади, и да му гледа децата, и да се грижи за него, дали ще пожелае това момиченце изобщо да се омъжи? Не, никога. Никога, никога, никога. Но защо го правим? Защото там, между двамата души, има любов. И когато я има това отношение, живота не тежи. Наблюдавайте филмите. Не всички, тези по-известните. По принцип, те описват отрицателните черти на живота и неговите отрицателни явления. Затова филмите сами по себе си, когато дават такива неща, не са хубави. Хората познават до болка трудностите в живота и не искат да гледат тези отрицателни неща. Но в хубавите филми, там сред вихара и бурята на целия този страшен, ужасен живот, труден живот, да не кажа по-груби думи, някъде там в този вихър на света има двама души, мъж и жена, момче и момиче. И те се обичат, те се срещат. И тяхната любов побеждава всички тия трудности. И затова хората гледат от начало до край с притаен дъх този филм. вихър от буря и зло и двама души, които се обичат. И това ги прави много силни. Може да е огнен ад, може да е земетресение, природна буря, война. Двама души се обичат, казва филма. Всичко е наред. Хубаво е. Заслужава си да се гледа филма. Вътре в самия хаос на живота има спасение, има здраво място, има любов, има щастие. Помните ли филма «Титаник»? Една голяма трагедия, символ на 20 век. Идеята, че този кораб е непобедим, че там всички качени на него отиват, за да спечелят в голямата Америка. И катастрофа, пълна катастрофа. Също като 20-то столетие. Век на мечти, че всички ще станат богати, че на земята 1000 години ще започне Божието царство. Две световни войни. Пълна катастрофа. Но там в този филм има едно момче и едно момиче, които се намират, които се обичат, макар и кратко. И след това младото момче спасява младото момиче. И филма е хубав. Може би, дори може да се просълзи някой, като го гледа. Има смисъл, защото вътре в безсмислието на този свят има смисъл, когато се обичат двама души. Нашите взаимоотношения са решаващи. Смисъл е, защото единият човек е там заради другия. Аз съм тук за другия. Защото един човек в този хаос знае защо е там. И този човек жертва собствения си живот. Искам да ви попитам, ами не е ли това мотива и на Библията? В Библията има много зло, много катастрофи, много трудни времена. Но там има и личности, които обичат Бога. И помежду си се обичат и историята става красива, става библейска. Още повече и в Библията, и в холивудските филми винаги има идеята за Спасител. Защо? Ние се нуждаем от Спасител. В филмите той е представен по погрешен начин, чрез един, който със сила разбива злите, с меч, с оръжие, с мускули, като Рамбо, убива лошите. А в Библията ние познаваме качествата и характерните черти на истинския Спасител. Следователно, в основата на истинската вест е християнската вест на Евангелието. Нужен ни е Спасител. Нужно ни е да знаеш ти и аз, че някой те обича. Кой съм аз? Хората са гладни за Евангелието. Кой носи истинското Евангелие? Дали филмите го носят или Библията? Кой е истинският Спасител? Ние като вярващи хора вярваме, че това е Исус Христос. Това е историята, която трябва да разкрием пред света. Това е историята, която трябва всеки един по-отделно да изживее. Аз имам любезен Спасител, се пее в една адвентна песен. Едно време в Стара Загора я пееха, беше ми любима песен. Това е и нашето призвание, да разкажем на хората. Аз вече знае защо живее. Успокоих се. Намерих смисъла на живота си. Не се тормозя от онова, което тормози голям процент от хората около мен. Аз знае защо живее. Помните ли апостол Павел как казваше това? Аз знае в кого съм повярвал. И затова само онзи човек, който знае защо живее, само за това той може да преживее всичко. Всички предложения, които света ни дава, списание с лъскави корици, реклама, бутици, магазини, къщи, имоти, ми поставят в ума въпроса, всичко това ще ме насити ли, ако го имам? Всичко това, което се стреми, света, който не познава Бога, ще ме направи ли щастлив? Защо след време хората сменят тези имоти, тези коли, тези дрехи от бутиците? Кой съм аз и какъв е смисъла да живее? Представете си, че тръгвате по улицата и питате хората за дълбоките страни на тези въпроси. спирате един човек и казвате, извинете, кой сте вие? Ами вие пък кой сте и защо се интересувате? Не, не, кой сте вие все пак? И Иван Петров. Не, не, не се интересувам от това. Кой сте вие? Еми аз, аз съм си аз. Добре, но какво от това? Аз съм си аз. Какъв сте вие? Добър човек. Но защо сте добър? В името на какво сте добър? Себе си ли величаете като сте добър? Това ли е каузата на живота ви? Да бъдете добър, за да сте велик в очите на другите. Има ли нещо по-дълбоко от това? Или пък питате, откъде идвате? Ами аз идвам от Добрич, ще ви кажа примерно. А не, не, не това ме интересува. Откъде идвате като човек? Защо сте тук? Ами занимавам се с бизнес. А не, 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 не това. Не това ви питам. А какво тогава? Защо си тук на света? Някой може да каже, никога не съм мислил по този начин. Или пък ако попитате, на кого принадлежите? На какво принадлежите? На един сръбски филм учителката попита момчето Давид, Давиде, кои са нашите предци? И той каза, епа баба и дедо. Може би си спомните този филм. На кого принадлежите? На нашия род, на нашето семейство. На кого други го да принадлежа? А на къде отивате? Еми след 5 часа тръгва автобуса ми. Не, не. На къде отива живота ви? Това ме интересува. Знаете ли, всички хора всъщност искат и търсят отговор на тези въпроси. И насред Нью-Йорк ги търсят, за да се идентифицират. Кой съм аз? И тук във Варна ги търсят, и на село ги търсят, ако идете. Щастливи ли сме? Много често хората нямат време за най-важните въпроси на живота, нито знаят точните отговори от Библията. Затова, преди да им говорим за Исус, попитайте ги тези въпроси. Разбира се, в подходяща атмосфера. Нямам време да мисля. Нали Шопа така казвал? Най-мразим какво? Да мислим. Но искам да ви попитам, знаете ли какво е богослужение? Ако 6 дена трябва да се трудиш и да вършиш всичките си дела, на 7-я ден знаете ли, че богослужение е да мислиш? Съгласни ли сте с това? Да чувстваш по нов начин, да мислиш по нов начин, това е истинско богослужение. Да станеш по-различен от миналата събота, да пораснеш в мисленето си, в разбирането си, в отговорите, които достигаш. Братя и сестри, Бог ни е създал да мислим и да търсим отговори. И силно, ама много силно да питаме, докато намерим отговорите за себе си. Богослужението в събота е да мислим, да чувстваме, да преживяваме. Иначе никога няма да дойде почивката, насладата, освещението на съботния ден. Радостта, насладата на живота няма да усетим кога сме живи били. Ще работим 40-50 години, ще се повалим от някоя болест и кога ще сме живели, ако не са и съботите. Човекът е едно богоподобно същество. Това пък е другата част на моята проповед. Представете си, че ровите на тавана един ден и намирате писма между вашата баба и вашия дядо. Ще ви бъде ли интересно да отворите тези писма и да четете? Когато те са били млади, как са си пишили? Ще откриете онези тайни малки знакчета, които са си давали. Ще научите повече за тях, за времето, в което са живеели, как са мислили. Но същото е и Библията. Библията е едно писмо до нас, писмо, в което други хора са кореспондирали помежду си с Бога. И ние жадно четем този текст и мислим за времето, за взаимоотношенията, за контекста на времето, в което са живели и ситуацията. И когато Библията ни казва, що е човек? Когато Библията ни казва, че сме богоподобни същества, какво означава това? В какъв смисъл ние хората сме богоподобни? В конституциите на отделните народи пише, нации, че човешкият живот е неприкосновен. Няма право никой да отнема човешко достоинство или човешки живот. Това е престъпление. Но там не се обосновават защо. Защо е така? Ако те са искренни, които пишат Конституцията и законите, трябва да продължат тази мисъл и да кажат, че това е така, защото сме Божии. Защото Бог ни е създал различни, индивидуални. В цялата огромна вселена няма втори като теб. И никога няма да има повече. И ти си Божий, и аз съм Божий, и като стойност сме еднакви. И когато някой руши нечий живот, нерви, здраве, той застава в бунт срещу Бога. Той застава в протест срещу Създателя, срещу Неговия ред. Човека е разумно същество, обаче понякога се държи като най-неразумното същество. Ако отворим страниците на историята, списъка с безумията човешки е безкрайно дълъг. Това не е история на живота, а история на войни, конфликти и безумие. Всъщност ние историята сме я учили, на коя дата е имало война. Съгласни ли сте? Коя година каква война се случва? Това е историята. Така сме учили. Защо хората постъпваме така? Няма друго създание от този си вид, което да е нанесло толкова щети на своя собствен вид. И животните се бият за женски или за поколение, понякога се убиват, но това е винаги с някакъв смисъл да се запази нещо. Но хората го правят и в безсмислие. Ако ние възприемем себе си, че сме Божие творение и ти също, и че няма разлика в стойността, мъж, жена, беден, богат, от различни народности, разликите ни пред Бога нямат роля, нямат значение. Еднакви сме по стойност. Един християнин би трябвало да няма истински врагове, да няма човек, когото мрази или когото иска да убие. Това е истинското разбиране за стойността на човека. Разбира се, Библията слага и граници. Когато видим две деца да се бият и едното да малтретира другото, ние не можем да ги наблюдаваме просто безпристрастно като Божие творение и да не се намесим. Обществото има правото да покаже границите на тази личност, която отнема свободата и правата на другите личности. Живота на всеки човек е неприкосновен на собственост на Бога. Много трябва да мислим и за границите. Истинското възпитание се занимавало най-вече с думичката «не». Българите много рядко учим децата си да казват «не», да бъдат личности. И затова те казват «да» и на добро, но и на зло. Истинското възпитание учи младите и подрастващи хора да казват думата «не», когато и където трябва, на когото трябва. Десетте Божии заповеди предупреждават за злоупотреба в познанието ни за това, че сме по Божий образ. Те са границата и те казват, да, някой може да злоупотреби, като си мисли, че е по Божий образ, да иска като цар Навуходоносор пък да му се кланят на неговия образ. Бог казва, не, има граници. Някой като се засили да обича пък две-три жени наведнъж или две-три мъже, двама-трима. Бог казва, не, има си граница. И за всичко така. В книгата Битие, първата глава, 26 до 28 стих, искам да прокоментирам тези стихове също в контекста на що е човек. Търсим отговор на този въпрос. И Бог каза да създадем човека по нашия образ, по нашата прилика, и нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко влечуго по земята. И Бог сътвори човека по своя образ, по Божия образ го сътвори, мъжки и женски пол ги сътвори И Бог ги благослови и каза им Бог: плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество по земята. И Бог каза: вижте, давам ви всяка семеносна растение, което е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има семеносен плод, те ще ви бъдат за храна. А всяка зелена растителност давам за храна на всичките земни зверове, на всичките въздушни птици и на всяко влечуго по земята, в което има живот. И стана така. И Бог видя всичко, което създаде, и ето беше твърде добро, и стана вечер, и стана утро, ден шести. По какво сме богоподобни? Някой казва по характер. Дали? Дали? Някой казват по качества сме богоподобни. С Бога сме с идентични качества. Дали? Някой казват по външен вид сме богоподобни. Дали? Библията дава различни от тези отговори. И само на един от тях ще се спра. В този пасаж, който ви прочетох, прозират поне няколко неща, по които сме богоподобни. Аз ще се спра само този час на едно от тях. В какъв смисъл хората сме подобни на Бога? Какво ни прави подобни на Бога? Текстът твърди няколко неща, но аз ще избирам да приключа в рамките на часа с едно от тях и съсредоточавам размишленията си върху думичката владейте. Владейте. Какво значи да владееш? Според Библията да носиш отговорност, да се грижиш, да бъдеш настойник, да стопанисваш, да опазиш. Когато Бог казал владейте, Бог му казал: с това ти ще бъдеш богоподобен, подобен на мене, на нас, на тримата. Подобието на човека на Бога е във факта, че човек може да владее. Това казваше и Давид в Псалом 8. Той почти цитира творческия доклад на Моисей в Битие. Прочетете от 5 до 7 стих на Псалом 8. Давид казва, че Бог го е поставил да владее над говедата, над птиците, над зверовете и така нататък. Бог ни е дал да владеем. Какво значи това? Ние си приличаме с Бога по това, че ни е дадено да владеем. Бог не владее сам. Поставил е човека и му е казал: владей. Къде? В цялата вселена ли? На земята. На земята. Казал му е над кого да владей. Не е казал да владее други галактики, други системи звездни, да хвърчи до тях и там да ги завладява. Такава задача няма. Поне не я намирам. Но Бог му е казал да владее тук на земята, да управлява земята. Как? Много голям въпрос. Както виждаш, че аз го правя, казва Господ. Ако по качества ние сме богоподобни, тогава има животни, които са по-богоподобни от нас. Например, орела може да вижда от стотици и хиляди метри със зрението си много по-добре от нас. Китовете имат апарати, сигнали и делфините, с които се чуват на десетки и стотици метри и километри дори. Има животни, които бягат по-добре от нас, скачат по-добре от нас. По качества не сме богоподобни с Бога. Но по тази заповед, владейте, ние ставаме богоподобни. Това е призвание. Ние сме владетели в този свят. Това означава, че ние сме и отговорни пред по-големия владетел. Много християни се стряскат от идеята, че има Божий съд. Още на първата страница на Библията това индиректно е загатнато. След като ти си упълномощен от по-голям владетел да владееш нещо по-малко, което е обаче собственост на големия владетел, все пак това е отговорност, която трябва да се дава отчет за нея. Какво си сторил? Тоест, ще има съд. Това казва и Соломон. Живей както си искаш, младежо, но помни, че ще има съд накрая. Бог е владетелят. Човек е поставен малко по-долу да владее не на небесата и в универса, а на земята. Ако се отклониш от Бога и кажеш на земята и се самозабравиш, аз съм Господ на земята. Някой път лекарите излизат от операционната и казват, чувстваме се богове. Брей, защото от него зависи. Ако зашие правилно там тръбичките, сърцето, ако операцията от неговите ръце мине успешно, него е животът. Чувства се Бог. Някой път управителите казват, няма да цитирам сега имена, да не се смеем, аз съм като Бог тук. Е, не го казват директно, но така се чувстват. Несменяеми, вечни. Помните ли Навуходоносор? Данаил му разказа съня, той отиде и дигна цялата статуя от злато. Няма да преминава вече. Вечно ще е той. Бог е владетелят, а човека е малко по-долу от него. Ако кажем аз съм Бог и се забравим, всичко тръгва на криво. Но сега искам да ви наблегна и на обратното. Ако кажем обратното, има си Бог, той да се грижи за всичко тук в този свят. Края на краищата света е Божий. В каква посока тръгва всичко пак? Пак на криво. Призванието на човека да бъдем богоподобни и на нас като адвентисти е да владеем, което означава да се грижим за сътвореното и да го стопанисваме, както Той ни дава пример за това. Голям въпрос, голям проблем. Как Бог управлява? Как Бог владее? Как и ние да владеем? Бог каза на човека, на Адам и Ева, човека, да обладаеш земята. Да владееш, значи да обладаеш. Не с насилие, не с бруталност, не с смърт, не с замърсяване. Ние владеем така, но това не е владение. Това е властване, това е експлоатация. Не по този начин. Бог има предвид друго. Всеки ден да се вглежда човек в Исус, в Бога. Непрестанно да гледа към Него. Как Той го прави? Как Той владее ситуацията, отношенията, конфликтите, как той владее над доброто, как стопанисва, как работи. Ако сложим Бог на страна, всичко се проваля. Ако изключим себе си от отговорност и кажем Бог да се владее, мен що ми е също. И затова дупките на пътя си стоят, разбитите къщи си стоят и българина няма това чувство, че трябва той да поправи нещата, той да владее, той да ги стопаниса, той да се погрижи, той да се организира, той да прояви инициатива. Защо? Ми кой съм аз? Ми то няма Бог. И всичко се обърква. Как владее Бог и как владеем ние? Битие 2 глава не отговаря. Те са свързани 1 и 2 глава. Ние владеем, човека владееше, като обработваше и пазеше градината или земята, която Бог му беше поверил. Едем е била една готова градина, подарък. Цялата останала земя не е била в едемски вид. Разбирате ли смисъл? Като се плодят, като се намножават, Едем да им стане тясна. И най-после Адам и Ева да кажат на децата си, сега идете навън от Едем и правете втори Едем, трети Едем, четвърти Едем, до кога? Докато напълните земята и цялата земя стане един Едем. И тогава тя е готова за срещата с Бога, цялата земя. Да твори добро по земята, да го пази, да се грижи, това е много типично за женската дейност. Жените имат тази власт у дома си. Да се грижат, да нареждат, да го пазят. Мъжете, като се върнем, сложим краката на футюела или на масата и кажем, аз цял ден се грижах за света, сега искам да се грижат за мен. Ама дали така искат жените? Съмняваме. Днес е много трудно да си жена, защото те също като нас ходят на работа, а след това носят турбите, а след това и готвят, и след това и се грижат. И сякаш тук не се споделят заедно грижите. Човекът е отговорен за този свят. Някога гърците нарекли някои племена варвари. Защо? Защото много добре се грижили за околния свят. Стопанисвали го толкова добре, че като минели оттам, казвали варварска работа. Нищо не остава. Искам да ви кажа, че колкото едно племе, един народ, една нация, владее както Бог е заповядал това. Вярва в Бога, утвърждава се в тази вяра, разбира, че богоподобност означава да се грижиш, да стопанисваш, да опазваш. Тази нация е по-богоподобна. И обратно, племена, народи, нации, които рушат, мърсят, унищожават, не се грижат, не стопанисват, те не са богоподобни нации. Те са като скакалци по земята. Де има дърво, ще го отсекат. Де има нещо, ще го открадат. Де има нещо, ще го разграбят. Те са варвари, езичници. Можем ли да осъзнаем по какъв начин владеем? Да владееш означава да се грижиш, да стопанисваш, да опазваш. По това аз бих желал като ваш пастор и самия аз и вие да мислим и да се научим да бъдем богоподобни. Това означава да имаме какво да кажем на останалите българи. Като се трудиш, ти владееш. Като стопанисваш, ти владееш. Като се грижиш, ти владееш. Това, съчетано с мисионската вест, да разкажеш кой си в този свят, е изпълнението на Божията заповед. Тази заповед да владеем света, отменена ли е все още? Никога не е била отменена. Да се плодим и да се размножаваме, отменена ли? Никога не е била. Да се храним, отменена ли? Не. Бог е дал тази задача на хората. Хората прехвърлят тази задача на дявола и казват, дяволска работа. Не е така. Това е извинение. Хората са били немарливи. Хората са избягали от отговорност и не искат да я понесат. Хората не са положили старание и затова се е разсипало. Много лесно е да кажем дяволска работа. Супер удобно. Бог не каза на дявола, ти владей. Писано е, че княза на този свят е Сатана, но е писано, че Исус е изкупил този свят обратно. Тази заповед хората да владеят земята никога не е преставала. Човекът остава отговорен за творението на земята. Ние хората сме отговорни за този свят. Човека има еднаква отговорност, една и съща задача по целия свят. В различна степен се носи тази отговорност, различна роля. Всеки в своето поприще, според своите дарби, според своите сили, според своето здраве, според своите таланти, всеки владее на различно ниво, но задачата е една и съща. Да се грижиш, да опазваш, да стопанисваш, както Бог го прави. И понеже това не е лесно да знаем, Бог каза, ако някой в Израил стане цар, той е човек всеки ден да има до себе си препис от книгата на закона и какво да прави? Да го чете и да го приписва даже. Всеки ден управника в Израил, царя в Израил по-късно, трябваше да чете от книгата на Божия закон. Защо? За да управлява мъдро. Соломон какво си поиска? Дай ми мъдрост. Защо? Ми поставил си ме на цял народ и то специален народ на земята. И Бог каза, добре, че си избра това и той, което не си пожелал, и той ще притуре. Стана му драго на Господа, че е мъдър човек Соломон. Всеки човек има една и съща задача. Не една и съща роля, но една и съща задача. Всеки човек в своята сфера. Ако имаш малка градинка, над нея владей. Ако си кмет над Варна, владей над Варна. Ако си президент на България, владей над България. Как? Със страх от Господа и както Господ владей. За себе си открий тези отговори. Не като Бог на земята. Бог казва, Исус казва, над малкото съм те поставил, във вечността какво ще стане? От многото, там ще те прехвърли във вселенски измерение. Ако имате едно дете, за колко деца трябва да се грижите най-вече? За това дете. Ако имате три, за три деца. Различни роли, една задача. Да владеем всеки един от нас. Мисионската поръчка, която ни е дадена, която Бог ни е дал, не е заместител на поръчката от сътворението да владеем. Задача е да се грижим и да пазим земята. Също така включва тази задача и да опознаем, да запознаем с тази задача и другите хора около нас. Разсипника в Библията е порицан. Мързеливия е порицан, ленивия е порицан. Оня, който не завършва работата, казва, че не се брои недоизпълненото. По тези, по задачата, която имаме, ние сме богоподобни или не? Сега ние, адвентистите, мислим ли за тази черта на богоподобието? Ние живеем сред една нация, която няма много разбирания, правилни отговори за Бога и за това, кои сме ние като хора в този свят. Нека преди мисионските думи да бъдат изпълнението на тази Божия заповед, да владеем по един правилен начин. Всеки в своят си ъгъл и поприще. Да се раздава справедливост в света, да има мир между хората и грижа за творението, това е Божията задача за теб като адвентист. Псалом 8 задаваше въпроса, що е човекът? В Септуагинтата, когато превеждали по-надолу стиховете, на еврейски език стои израза, Давид казва, направил си го малко по-долен от божеството. И гърците се оплашили. Бре, как така малко по-долен от божеството? И написали от ангелите. И в нашата Библия, направил си го малко по-долен от ангелите. Но на еврейски не е така. Пише си от божеството, от Бога. Човек е малко по-долу по божественост от Бога. В какъв смисъл? По качество? Не, абсурд. По естество? Абсолютно не. По способности? Не. По характер? Не, 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 не. Някой ви е заблуждавал, че по характер и по естество трябва да сме богоподобни. Не. По задачата, която имаме, да владеем, да стопанисваме, да се грижим, да опазваме. Една от задачите. За другите ще говоря другите часове. Да творим, да бъдем партньори и да се богопокланяме са другите задачи. Те като бонус ви ги давам сега. Това изказване не коментира нашата природа, че Давид казва си го направил малко по-долен от божеството. Това изказване не коментира нашия характер, не нашето естество, а че хората сме подобни на Бога, защото имаме същата задача като Него. Това изказване е правилно. Правилно казва Давид, малко по-долен от Бога. Той Бог владее над универса, ние хората над земята. Това е подобието. И мъжът и жената са призовани към богоподобие. И сега искам последните мисли да ви кажа. Който е призован да владее, и когото призовавате да владее и му давате власт, за да се развие по богоподобен начин силите си, трябва да му дадете свобода. Да давате отговорност без след това да инвестирате свобода в този човек е глупост. Не я отнемайте. Представете си следната ситуация. Братко, би ли ръководил едно богослужение? Да. Ела сега да ти кажа как. Така, 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 така. Ама чакай, брат, аз по друг начин мислех да го направя. Не, 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 по моето ще го направиш. Е, прави си го сам тогава. Който гласува отговорност, след това да ни я отнема. Не казвайте на детето, свърши това, и като го погледнете след една минута, кажеш, не, 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 чакай, 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 аз ще си го свърша. Еми, прави си го ти, що изобщо ми даваш. Някой път така съм мислил. Ако даваме на някого отговорност, даваме му и свобода да възприема тази отговорност. Тогава спираме да му казваме как да го прави. Ако той или тя ме попита, тогава е съвсем друго. Тогава казваме, аз така бих го направил. Но ако искаш, направи го така. Ако го направиш по друг начин, може да го направиш и по-добре от мен. Тогава аз ще се науча от теб. Но ако не го направиш по-добре от мен, тогава послушай ме как аз го правя, ти ще се научиш. Това е съвсем друго. Така отношението се запазва. В църквата трябва да даваме свобода. На различни хора, колкото се може повече, да се изявяваме, да се грижим, да стопанисаме доброто. Всеки да се почувства личност. Защото това е стъпалото към втората черта, по която ще сме богоподобни. Да творим, да се плодим, да се размножаваме, не означава сексуалност и интимност толкова, колкото да творим. Бог ни дава да творим не само предмети, не само вещи. Нали сме малко по-долу от Божеството? Дава ни да творим човеци. Охо, за какво става дума? Не компютри, не конфигурации там, които им изваждаш бездушните платки и ги нареждаш по нов начин. Следващото стъпало, ако правилно владеем, е да творим. Нация, която няма представа кой съм аз, няма представа за Бога, спира да ражда творци. И затова комунизма не може да се състезава като строй с останалите, защото е атеистичен по своята същност. Разбирате ли големия проблем? И всички технологии се крадяха от Запада, погласно или негласно. Не искам да обидя никого, просто разсъждавам. Когато даваме отговорност, не трябва да я взимаме обратно. Защо Бог допуща толкова много неща да стават в този свят? Защо Бог толкова рядко се намесва? Защо Бог не възпрепятствува войните? Защо Бог не наказва лошите? Защо не? Нали е Бог? Приключвам. Защото Той те е направил владетел. Той ни е направил владетели в този свят. Той не ни построява сградите, не ни запълва дупките по пътищата, не ни измита по домовете, не ни върши нашата работа в този свят. Не ни отнема тази отговорност. Какво ще правим ние? Как ще се научим да сме богоподобни? Ако ние сме хора, които отказваме да владеем по един правилен начин, за каква богоподобност говорим? Такива нации не са богоподобни. Те са сравнени като скакалци по земята. Запразвате земята, казва Елена Вайт в едно писание. Ако хора, които живеят по земята, не владеят, не се грижат, не я стопанисват, не я ценят, тя казва, вие запразвате земята. Има опасност да даваме отговорност без да даваме свобода. И псалмиста казва, че ние сме подобни на Бога в задачата, която Той ни е дал. Не в характер или качества, а в задачата да владеем. Много бих желал в обществото ни да има повече осъзнати личности за тези неща. Аз съм отговорен. Това е съзнанието, което е нужно. Когато говорят за Германия, за Япония, за Америка, всъщност се говори, че там хората имат какво? Съзнание. За какво съзнание? Да владеят по правилен начин. Откъде идва това съзнание? Повечко ориентирани хора има. Кой съм аз? Каква е моята роля в този свят? Какво значи богоподобност? Да се грижа, да стопанисвам, да опазя. Земята, природата, богатствата на земята са ресурси, които са скъпоценни. Ние носим отговорност за този свят. И псалома накрая завършва с прослава. Човекът има корона, но все пак трябва да помни, че това е споделено владичество. Ние ще отговаряме. Какво сме направили в телата си, с времето си, с талантите, с дарбите, с другите хора. Ако се чувстваме като богове на света, ние не можем да изпълним тази задача. Ако се чувстваме на гости на този свят, ние никога няма да поемем личната си отговорност. И аз бих желал да завърша с стиховете в Ефесяни, въпреки че повече разсъждавах, все пак мисля, че е библейско основано това разсъждение в Ефесяни и там петата глава. Моля, чуйте какво казва апостол Павел. И тъй подражавайте на Бога като любезни чада и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и предаде себе си за нас, като принос и жертва на Бога за благоухание. И по-надолу. И тъй не бъдете съучастници на тях, тъй като някога бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа. Живейте като от рода на осветлените, защото плода на духа се състои във всичко, което е благо, право и истинно. Опитвайте какво е благоугодно на Господа и не участвайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте. И тъй внимавайте добре как живеете, не като неразумни, а като мъдри, като използвате благовремието, защото дните са лоши. Затова не бъдете безразсъдни, а проумявайте каква е Господната воля. И по-надолу казва, разговаряйте се с псалми, с химни, с духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцата си, като благодарите винаги за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос и се подчинявайте един на друг в страх от Христа. Какво да бъде моето пожелание? Да бъдем богоподобни в тази първа черта, да владеем, като се грижим и стопанисваме това, което Бог ни е поверил, на всеки му различно. Вярвам, че Бог ще ни благослови, ако изучаваме Библията си, да имаме и отговора на въпроса, кой съм аз, що е човека? И когато намерим верния отговор, нека да го приложим в живота си и така ние благовестваме на другите. Не е нужно да бъдем цял живот объркани и нещастни хора. Нека да си знаем мястото. Ние сме Божии творения. Нас ни обичат, ценят, имаме задача, нека да я свършим. Да живеем и да играем по правилата Божии. Амин.